Wangu yae yanzu kwa mudari na judge justice Nicholas Matonzi ndo wangu wane yae mastaka na kuyezu kwa masendike yanga iti chema chema yaka mbili wana mzare siyo na aili fuwezi na bubaya suine na yanga iti chema chema kuti hao kuti kukumbira kuti ya rito mtungwe kuti mwari upanse kuwa na kutukume bodi mustakabu uye zita kwanza kuitwa post-mortem examination yanga sika ikuwa kubapa kasaya wa masendike mswa 15 May judge wa Matonzi wa hapa mtungwe kuti wakuru wakuru kuma polisi ndio kuma mustakara wate mwari upa masendike report sa mbibwaro rabuda mwane autopsy report yakabu mwakuti wazo hita na asuno.
Saka wamafunda mutongo yu uchine chire mira ere kana hurumende ya kwa nisa kuongorora chitu na cha wamafendeke
mutongo wapi wama justice Matonzi ndewe kuti hurumende ipe murio kwa mafendeke report nukara kuti mshakabu akafa mei finda ya mshakabu afi chapa mshakabu kala chitua nukara kuti hurumende ucha kende urakanchita comply the court order ya kiwa na afi yo
panyo zimu ileza taru wa nedari zunofano wange zichitwa mutumbi waba Terence Masendeke usati wa indesi kwa kumuri ayo
dare wapa mtongo kuti post-mortem report ya zemuda dewe ipiwe kumareka Masendeke kuti wapanse kuziwa kuti wapanse kuwanao zororo kuti wazio kuti mwalawo akashaya nekuda kuchikozoro chei pamsoro pazo Justice Matonzi wapa kuzo mtongo kuti mwalewekwa ikwanise kuita inonzi mchirungu independent examination through an independent pathologist chiremba wawo kumuri anzi akwanise kuita examination mangana kutarisa mtumbi uo au no kuongorora kuti wani Terence Masendeke wakashaya nekuda kuchikozoro chei makaya saka zvigamuchiro zvikuru kuti mhuri inofanira kupiwa ripoti yakaitwa nehurumende naasi iyeyi uyezve kuti mhuri yeko Masendeke ikwanise kuwana access kune bhodhi iyo mangava waina chiremba wavo akwanise kutarisa kuti chii chatakonzeresa kuti Terence Masendeke wasai.
Mhuri yeko Masendeke yati yaudzwa here zvabuda muongororo yaitwa nhasi paitwa post-mortem nana chiremba
taura nayo nekuti makukati ano wanga vari kudaro namuzvaro siona ailis wekuzimbabwe soina right saka tiri kutarisira kuti wakamirira hurumende wacharespekta mutongo wapiwa na Justice Matonzi nekuti mutongi ati hurumende ipiwe report iyoyi kumureka Masendeke saka takamirira kuti tizonzwe kuti pawabva kudare wafanira sei zvaiitwa here izvozvo kana zvisina kuitwa tinoziva matama tinoita yekuti macourt orders aishwe compliedly.
Vanga vakamirira hurumende pane mashoko here avataura pamberi pemutongi wedare
wanga vakamirira hurumende pamberi paJustice Matonzi vataura kuti Terence Masendeke wanga shuverenga ndofunda pamberi ripoti yavaita iwo yatisina kuakanga taipwa mudare tichogara sotaura kuti chakonzera kuti kurayiwa kwa Terence Masendeke vataura nyaya kuti vakapfuurwa nemabara ndofunga vakapfuurwa katatu pamwiri wavo saka tango hunzwa mudare ndozvatiriva kuti mhuri yeko Masendeke iwane itarise kubva muripoti yanzi yeko nehurumende so tinodavira kuti kana tirizochikonzero ichocho tisachiona wataona ripoti iyoyo tikutarisira kuti tinge tichitarisawo kuti ndizvo here uyezve tichachikonzera hurumende yeko Masendeke kana yatiwa ripoti yakadaro ichaita sei munyaya dzekuchengetedza kodzero dzavo kazhinji kazhinji kune mudzimai asiwa yane kana vakatete kana mwedzi umwe chete.
Tochienda kunyaya yevasungwa vari kupomerwa kuda kupidigura hurumende vakaita musangano kumaldives nyaya iyi yakamira pati vamafunda
hongu vakomana nevasikana ava vari kutarisiwa kumira pamberi pedare mangwana kunyanyanana mukoma George Makoni mukoma akatenda mombe yarara mukoma mukura Gamuchirai namukoma Frank Mpasho ndivati kutarisira kuti mangwana vachamira pamberi pedare vachipiwa mutongo wavo kana kuti nonzi ruling muchirungu judgment yedare nekuti dare vakati richapa mutongo iyo musi wa 7 chinova mwana wamangwala chishanu saka mangwala kuma 9 dzemakuseni tende tiripa yakori kuti tinzwe kuti dare vati chii nenyaya yechikumbiro chavo chekuti vatende pabeu uyezve muzvare Rita Nyabviyaka Dampinga uyezve namuzvare Stadudo Jewa wanota lusiku wakuti chishemo chao chekutu wapiwe deo chinji uke mangana saka mangana uzora kala utikosei kumatare kwa kiri ya katara kwa kutuwa wako mtuongo kwa kuma nao wakati wa mosai kuna upiligua urumende fusimba uweze tutuwa kuna kumzika wako chikundio chekuti wapiwe kwa mzare Rita Nyampenga na mzare stabile dewa saka kakakia lesi watazwari mangana wa chishani irosu.